Tā nav taisnība, jo jau vairāk gadu garumā šajā sarakstā dominē apstrādājošā rūpniecība un būvniecība. Komisija, kas izvēlā šos virzienus, sastāv gan no ierēģiem, gan no industriju pārstāvjiem. Un tas pieprasījums, kas tiek nodrošināts no darba tirgus viedokļa, tiek apmierināts. Lai turpmāk sekmīgāk to darīt, mēs lūdzam Labklājības ministrijai protokola lēmā uzdot divus uzdevumus. Tas ir pirmais uzdevums, ir saistīts ar to, ka jau vairāk kārtīgi uzņēmēji, īpaši tie, kas pasūta savām vajadzībām apmācības NVA, lūdz fleksiblāku formu, un to nevar izdarīt īstenojot valsts iepirkumu. Šajā gadījumā mēs vēlētos noteikt vienotu kuponu vērtību, un lai nebūtu jāveic iepirkums, tādā veidā jau varētu ātrāk pašiem uzņēmējiem nodrošināt savādāk, viņiem ir jāgaida. Piedāvājam, ka samaksa tiks veikta tikai pēc tam, kad cilvēks būs sekmīgi pabeidzis un iekārtojas darbā. Otrs uzdevums, ko mēs lūdzam mums uzdot, ir ļaut pie stipendijas arī sekt ceļa izdevumus.